Blaðsíða 70 Tæknin til að mæla tíma ein af þeim uppfinningum sem hefur verið til lengi. Tæknin varð sífellt betri en náði ekki nákvæmni nútímans fyrr en með tilkomu tölvunar. Fram að því voru alltaf einhver skekkjumörk í mælieiningu tíma. Einfaldar vélar Tækniframfærir eiga sér reglulega stað og ýmis tækni og vélar hafa verið fundnar upp til að hjálpa við alls konar vinnu. Vél í vísindalegum skilningi einhver hlutur sem við notum til að flytja eða nýta orku betur. Ef við förum langt aftur í tíman var ekki einu sinni til hjól til að auðvelda fólki vinnuna. Hér ekki átt við reiðhjól, heldur einföldu vélina hjól. Við vitum ekki alveg hvenær hjólið var fundið upp, en talið að það hefur verið fyrir nærri 10.000 árum síðan. Á landsvæði þar sem Írak í dag bjuggu súmenar. Það var þjóðflokkur sem tók mikinn þátt í þróun tækni á þeim tíma. Súmerar áttu til dæmis þó nokkur þátt í þróun hjólsins. Í byrjun voru stór viðarkefli notuð til að íta áfram þungum hlutum. Hluturinn var settur á keflin og ítt áfram á þeim. Þegar hluturinn rann af aftasta keflinu var það fært fremst. Þetta var þó svolítið óskilvirk leið og því þróaðist hjólið smám saman. Fyrst voru sleðar settir á keflin, síðan mynduðust rákir á keflunum og síðan var viðurinn á milli ráknana fjarlægður og fljótt varð til öxull. Smám saman þróaði fólk hjól og öxla eins og við þekkjum það í dag. Eins og hægt að ímynda sér, gerði þessi einfalda vél mikið fyrir samfélag fólks. Með þessu móti var hægt að flytja til stærri hluti á einfaldari hátt.